नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारतान मालदिवाक सदांच प्रतिसाद दिवन आपलें योगदान दिलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. मालदिवाचे अध्यक्ष डॉ मोहम्मद मुइत्सू हांचे कडेन नवी दिल्लींत प्रतिनिधी पांवड्यावेली उलोवणी केल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संयुक्त पत्रकार परिशदेंत भारतान शेजारी म्हणून आपली जापसालदारकी सदांच पाळ्या अशें सांगलें. सैमीक संकश्टा वेळार पिवपाचें उदक उपलब्ध करून दिवप वा कोविडा वेळार लस दिवप किंवा मालदिवांतल्या लोकांक गरजेच्यो वस्तू दिवपाक भारत सदांच सज्ज आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. शेजारी पयलो धोरणांत आनी सागर उद्दिश्टांतूय मालदिवाक म्हत्वाची सुवात आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. आमच्या यशस्वी उदरगत प्रवासाची नियाळ घेवन आनी दोनूय देशांमदल्या फुडाराच्या सहकार्याचो आराखडो करून आपणे आनी प्रधानमंत्री मोदी हांणी व्हड प्रमाणांत चर्चा केली अशें डॉ मुइत्सू हांणी सांगलें. द्विपक्षीय संबंधांचो आराखडो करपी व्यापक उद्दिश्ट प्रमाणपत्राचेर दोनूय वटांनी आपली मान्यताय दिल्या अशें तांणी सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी हांणी मालदीवचे अध्यक्ष डॉ मुइत्सू हांचे वांगडा मालदिवांतल्या हनिमादू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धांवपट्टेचें उक्तावण केलें. तशेंच भ्रश्टाचार, न्यायवेवस्था आनी तरणाटे आनी खेळां हांचे आड झुजपाच्या मळार दोनूय राष्ट्रांमदीं जायते समजिकायेचे कबलात केल्यात. सरकारा कडल्यान केंद्र राज्य समन्वयान देशांतल्या आतंकवादाक पुरायपणान ना करपाक लागल्यात अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज सांगलें. मंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लींत आयज लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिझमाच्या परिणाम जाल्ल्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांची नियाळ बसका जाली. आतंकवाद हिंसाचाराचो घडणुको 16,000 वयर आशिल्ली ती सुमार 7,700 जाल्यात अशें घरमंत्र्यांनी सांगलें. फुडल्या वर्सा मेरेन हो आंकडो आनीक उणो जातलो अशें तांणी आश्वासन दिलें. नागरीक आनी सुरक्षा दळांच्या मरणांत 70% उणाव जाला अशें तांणी स्पश्ट केलें. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी भारताची भलायकी वेवस्था प्राथमीक भलायकी आनी गरजेच्यो सेवा घटमूट करपाचेर भर दिवन सार्वत्रीक भलायकी व्याप्ती मेळोवपा खातीर सरकारान बरी पद्दत आपणायल्या अशें सांगलें. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या आग्नेय आशिया प्रदेशाच्या 77व्या अधिवेशनांत मार्गदर्शन करतना भलायकी मंत्र्यांनी सरकाराच्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणेंत 12 कोटीच्या परस चड कुटुंबांचो आस्पाव आसा आनी दर कुटुंबांक $6,000 वर्सुकी हॉस्पिटलांत दाखल करपाचो फायदो दिला अशें तांणी सांगलें. संवसारीक पांवड्यार ह्या प्रणालीचो प्रसार करपाचो हेतू आशिल्लो जागतीक पारंपारीक वैजकी केंद्रां तयार करपाक भारतान संवसारीक भलायकी संघटनेक आदार दिला हाचेर मंत्री नड्डा हांणी भर दिलो. उच्च रक्तदाब, गोडेमूत, हृदयविकार ह्या सारक्या परिस्थितीचेर उपाय काडपा खातीर भारत 2010 वर्सा सावन रोग प्रतिबंध आनी नियंत्रणा खातीर राष्ट्रीय कार्यावळ चालीक लायता अशें तांणी सांगलें. भलायकी मंत्री नड्डा हांची संवसारीक भलायकी संघटनेचे दक्षिण उदेंत आशिया प्रादेशीक समितीच्या 77व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्या. 2001 वर्सा ह्या दिसा नरेंद्र मोदी हांणी मुखेलमंत्री पद हातांत घेतले उपरांत राज्याच्या उदरगतीचो प्रवास लक्षांत घेवन त्या निमतान गुजरात सरकार आयज सावन विकास सप्तक घडोवन हाडटात आनी आयज सावन विकास सप्तक मनयतले. जायत्या सुवातींनी विकास भोंवडी सयत वेगवेगळ्या कार्यावळींची आंखणी केल्यात अशें मंत्री ऋषिकेश पटेल हांणी प्रसार माध्यमांक कळयलें. तशेंच ह्या सप्तकाच्या काळांत राज्यांत 3,500 कोटी रुपया वयर उदरगतीचें काम सुरू करतले. अन्न उत्पादनाचो दर्जो सुनिश्चित करपा खातीर मंत्रालयान फुडल्या दिसांनी 100 अन्न चांचणी प्रयोगशाळा स्थापन करतले अशें अन्न प्रक्रिया आनी उद्देग मंत्री चिराग पासवान हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लींत FICCIन आयोजीत केल्ल्या मॅस्मरायझाच्या 13व्या आवृत्तीन मार्गदर्शन करतना मंत्री पासवान हांणी अन्न प्रक्रिया करतना कोयर उणो करपा खातीर 50 किरणोत्सर्ग युनिट स्थापन करतले अशें सांगलें. तशेंच भारताक संवसारीक अन्न पुरवणदार जावपाक मजत करची अशें मंत्री पासवान हांणी अन्न उद्देगाच्या भागधारकांक उलो मारला. भारतीय मानकांक फुडाराक जागतीक मानक म्हणून मान्यताय दिवची आनी भारतान आशिल्ल्या उत्पादनांच्या विविधतायेचो उद्देगान पुराय वापर करचो अशें तांणी मुखार सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी आता 6:35 जाल्यात. येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या